Англи хэл сурах нь таны амьдралыг өөрчилнө. Та хэлээ сайжруулангаа Австралийн соёл, амьдралын хэм маягийн тухай SBS Learning English-с сураарай. Манай подкастыг хаач явсан сонсож болно.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу? Одоо танд Австралид дэлгэрч байгаа нэг шинэ ловрын тухай мэдээлэл хүргэе. Энэ ловрт нэгэн хос 800 мянган доллар алдсан түүх байна.
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook, сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
Австралчууд төлбөрийн нэхэмжлэл гэх энэ ловрт 16 сая гаруй доллар алджээ. Одоо гэмт хэрэгтнүүд шинэ тактиктай болоод байна. Хэрвээ та ямар нэгэн төлбөр эсвэл нэхэмжлэгийг онлайнаар төлж байсан бол төлбөрийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг заавал нягтлж үзээрэй. Австралийн өрсөлдөөн бай хэрэглэгчийн төлөө хорооны Scam Watch-ийн мэдээлж байгаагаар хуурамч нэхэмжлэгийн ловр хохирлын хэмжээ жил бүр нэмэгдэж байгааг зарлжээ. Нэгэн хос 800 мянган долларыг ийм ловрт алдсанаар хохирлын хэмжээ эрс нэмэгдэж байна. Зөвхөн 2023 он гэхэд австралчууд төлбөрийг дахин чиглүүлэх гих нэртэй энэ ловрт 16.2 сая доллар алджээ. Ингэж алдхад нэг ловрт алдаж байгаа мөнгөний хэмжээ нэмэгдэж байгаа нь анхаарал татаж байгаа юм. Тиймээс Австралийн өрсөлдөөн ба хэрэглэгчийн төлөө хороон бизнесийн дүр хэсгэж ловр хийж байгаа хуурамч нэхэмжлэхийн эсрэг анхааруулга гаргажээ. Энэ залилан яаж хийдэг вэ? Хэрэглэгчтэн саяхан харилцсан бодит бизнесийн өмнөөс харилцсан хуурамч дүр хэсгсэн гэмт хэрэгтнүүдийг энд нэрлэж байгаа. Ловрчид бизнесийн мэйл хаягаар эсвэл хууль ёсны бизнесийг дуурайлгасан өөр цахим шуудангийн хаягаар нэхэмжлэл илгээдэг. Альж тохиолдолд хэрэглэгч нэхэмжлэх хүлээн авч бодит бизнесийн байгууллагатай андууран ловрчин руу төлбөрийг шилжүүлдэг. Жинхэнэ бизнес эрхлэгч тэдэнтэй холбоо барьж бүртэл хохирогчд залилуулсан гэдгээ ч мэддэггүй. Ийм залилан хэнийг онилдог вэ? За, Австралийн өрсөлдөөн ба хэрэглэгчийн байгууллагын мэдээлж байгаагаар хуурамч нэхэмжлэхийн ловрчт нь ихэвчлэн үл хөдлөх хөрөнгө, хууль эрх зүй, барилгын компаниуд гихмэд их хэмжээний мөнгөний нэхэмжлэл тогтмол илгээдэг бизнесийн үйлчлүүлэгчдийг чиглэсэн байдаг. Түүнчлэн сүүлийн үед аялал жуулчлалын компаниуд болон автомашины дилерийн үйлчлүүлэгчдийг ч мөн онилж байгаа гэсэн мэдээллийг Scam Watch ирүүлжээ. Яг ийм нэг тохиолдол саяхан гарсан юм. Энэ нь үл хөдлөх хөрөнгийн асуудлыг эцэлнэ шийдвэрлэх явцад 800 гаруй мянган долларыг ловрдулсан хэрэг байсан юм. Хосууд өөрсдийн үл хөдлөх хөрөнгийн худалдааны төлөөлөгчийн цахим шуудангаар нэхэмжлэл хүлээн авчээ. Энэ мэйл банкны мэдээлэл буруу байсан учраас тэдний шилжүүлсэн мөнгө ловрчны данс руу орсон байна. Бас нэг жишээ. Нэг австрал залуу машин худалдаж авчээ. Түүний автомашины дилерийн цахим хаягийг залилан мэхлэгчэд ашиглан түүнд нэхэмжлэл илгээснээр тэрээр 35 мянган гаруй долларыг алдсан байна. Дилерийн албан ёсны цахим хуудсаар дамжуулан барьцаага төлсөний дараа түүнд төлбөрийн үлдэгдэл хэсгийг нэхэмжилсэн мэйл иржээ. Тэрээр шинэ машина авахаар очиход уг нэхэмжлэх нь ловр байсан бөгөөд дилерийн газар зөвхөн барьцаа мөнгөийг л хүлээж авсан байсныг мэдсэн тухай Австралийн өрсөлдөөн ба хэрэглэгчийн төлөө газраас мэдээлжээ. Тэгвэл ийм нэхэмжлэхийн залилангаас өөрийгөө яаж хамгаалах вэ? Онлайнаар их хэмжээний төлбөр хийхээс өмнө хинтээ харьцаж байгаагаа сайтар анхаарч үзхийг зөвлөж байна. Нэхэмжлэх нь хууль ёсны эсгийг шалгахын тулд өөрийн харилцаж байгаа бизнес руу залгаж төлбөрийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг үнэн зөв эсгийг баталгаажуулаарай. Үүнд заавал цаг гаргаарай. Ингэж залгахтаа ч бас анхаарах ёстой. Та жинхэнэ их сурвалжтай холбоо барьж байгаа эсгээ мөн шалгаарай. Та өөрийн нэгтэлсэн зөв гэж дугаарлуугаа залгаарай. Мэйл дээр байгаа дугаар ловрчних байж болзошгүй гэдгийг ч давхар нэгтэл. Хэрвээ ямар нэг зүйл буруу байвал маш хурдан арга хэмжээ аваарай. Хэрв та мөнгөө шилжүүлсэн санхүүгийн мэдээлэл эсвэл бусад хувийн мэдээлэл өгсөн бол өөрийн банк болон Scam Watch-д мэдэгдээрэй. Хэрвээ та мөнгө алдсан бол тухайн бизнес эсвэл платформтой холбогдож тэдэнд бас мэдэгдэх ёстой.
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook, сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.